Сергей Чалы. Вёў перадачу Юры Дракахруст.
Трайны удар. Экспертыза свабоды.
Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні
у перадачы Трайны удар.
Ці з'яўляецца вайсковае вучэнне «Захад-2017» пагрозай беларускаму суверэнітэту? Чаму Александр Лукашэнка запрасіў назіраць за імі вайскоўцаў з НАТА? Ці аддалілася Беларусь за апошнія гады ад Расіі ў вайскова-палітычным супрацоўніцтве? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць палітычныя глядальнікі Андрэй Паротнікаў і Арсень Сівіцкі. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. Александр Лукашенко выказался про маневры «Захад-2017», якія будуць праходзіць сёлета ў Беларусі, і сярод іншага заявіў, што варта на іх запрасіць прадстаўнікоў НАТО. Мы нічога не ўтойваем і ўтойваць не мусім. Калі натаўцы хочуць прысутнічаць на нашых манеўрах, калі ласка. Тым больш я такую інфармацыю, такія сігналы з іх боку атрымліваю. Сёння ў нашай экспертызе свабоды беруць удзел два эксперты, якія даволі часта выказваюцца на гэта ваенна-палітычныя тэмы. І можна сказаць, што іх пазіцыя трошки адрозніваецца, калі Арсень Сівіцкі выказвае пазіцыю, якую прынята лічыць алармісткай, то Андрэй Паротнікаў, магчыма, больш скептычна ставіцца да такіх алармісткіх меркаванняў. І таму, Арсень, першае пытанне да вас. Скажыце, ці зменшылся ваш вот той самы алармізм пасля гэтага выказвання кіраўніка дзяржавы? Ці можна сказаць, што беларускія ўлады, ну, у тым ліку, улічылі і тыя вашы, скажам, папярэджванні, якія утрымліваліся в вашым дакладзе знакамітым і, скажам, адпаведна, трошкі адрэагавалі на патэнцыйную расійскую пагрозу, якая магла сыходзіць з гэтых вучэнняў.
Перш за ўсё трэба сказаць, што з улікам таго, што Захад 2017 будзе праходзіць на тэрыторыі Беларусі, менавіта беларускі бок, беларускі генеральны штаб адказны за распрацоўку сценара вучэнняў, дэталяў, у тым ліку маштаба, колькасці войскаў, якія будуць прымаць удзел. І тут нічога нечаканага няма. Вядома была установка Александра Лукашэнка, якую ён выказаў яшчэ некалькі месяцаў таму падчас сустрэчы з сакратаром АДКБ Бардзюжай, калі ён сказаў, што сумесныя з Расіяй ваенныя актыўнасці не павінны разглядацца знешнімі назіральнікамі як наступальныя. То бок было відавочна, што вучэнні гэтага года не будуць адрознівацца па памерах ад былых манеўраў Захад у 2013 ці ў 2009 годзе, дзе агульная колькасць войскаў беларуска-расійскай групоўкі складала прыблізна 13 тысяч чалавек. Але з улікам таго, што ў Расіі ёсць трохі іншыя бачанні таго, якім чынам гэтыя вучэнні павінны праходзіць, гэта зусім не адмаўляе стратэгічныя інтэнцыі Крамля ўцягнуць Беларусь у канфрантацыю, у тым ліку з дапамогай вучэння. Ну вось пакуль ім не пашанціла прадавіць сцэнар такіх буйных вучэнняў з пераброскай вялікай колькасці тэхнікі і войскаў.
А вы лічыце, што ў іх было такое жаданне менавіта ператварыць вучэнне вось не ў ты стандартныя, як вы апісалі, якія былі заўсёды, а ў нешта больш маштабнае і пагрозлівае, так?
Так, сапраўды, і хутчэй за ўсё расійскі бок будзе спрабаваць нейкім чынам яшчэ паўплываць на змену вось гэтага сцэнара і на колькасны склад удзельнікаў. Мы памятаем пра той знакаміты тэндэр Міністэрства абароны, які нават прайшоў уже все працэдуры і ўсё роўна 4162 вагона зафрахтавана на Беларусі ў 2017 годзе. Але вось па той колькасці, якую агучыў міністр абароны, відавочна, што спатрэбіцца не болей 400-500 вагонаў для таго, каб перакінуць 3000 чалавек і 280 адзінак баявой тэхнікі.
Дзякуй, гэта было меркаванне Арсенія Сірыцкага, Андрэй Паротнікаў. А на вашу думку, вось гэтае выказванне Александр Лукашэнкі і такі, ну, як здаецца, даволі хітры ход запрасіць на гэтае вучэнне прадстаўнікоў НАТО. Ці вось гэта пераламіла сітуацыю, ці ўвогуле як вы ацэньваеце сутнасць і патэнцыйную пагрозу гэтых вучэнняў?
Пачну з канца, ніякай патэнцыйнай пагрозы гэтыя вучэнні не ўяўляюць. Адносна хітрага хода запрасіць назіральнікаў НАТО, ну, 2 тыдні таму іх запрасіла Расія. Таму я не ведаю, чый гэта больш хітры ход, беларускі ці расійскі. Падазраю, што расійскі. Насапрач, калі мы кажам пра Захад, трэба разумець, што гэта ў прынцыпе не адны вучэнні. Фармальна гэта адны вучэнні, але насамрэч гэта будзе нізка вучэнняў, якія будуць праходзіць адначасова ў тым ліку і на тэрыторыі Расійскай Федэрацыі. І таму тое, што на Беларусі будзе адносна невялікая колькасць і сцэнар будзе мець абарончы характар, ён не выключае, што, напрыклад, у Пскоўскай ці Мурманскай вобласці Расіі, дзе так сама будзе адбывацца частка вось гэтых мерапрыемстваў, яны якраз такі будуць насіць наступальны характар. Таму толькі час пакажа, умоўна кажучы, чаго хоча Расія ад гэтых вучэнняў. Адзінае, што я бы звярнуў увагу на тое, што ўсё ж такі 3000 вайскова-службоўцаў і там 280 адзінак тэхнікі, гэта не 400-500 вагонаў, гэта з улікам таго, што яны будуць весці і сваё паліва, і свае боепрыпасы, і можа нават сваю ваду, гэта 800 вагонаў у адзін бок.
Я б таксама яшчэ увагу на одно выказанне Лукашэнкі, вот датычнае гэтых вучэнняў. Ён сярод іншага заявіў, што ніякія спрэчкі там эканамічныя ці спрэчкі па газавых пытанняў не павінны ўплываць на ваеннае супрацоўніцтва. Што вось гэта азначае? Ці сапраўды Александр Лукашэнка, як мне здаецца, разумее, што, ну, можна, скажам, весці дыскусіі ці нават так званыя эканамічныя войны з Расіяй па газавым там па малочным пытанні, а вось ваенная сфера, гэта не тая сфера, дзе можна жартаваць і дзе можна дазваляць надта шмат.
Ён звярнуў увагу, што яны не павінны, але гэта не значыць, што яны не ўплываюць, бо насамрэч яны ўплываюць будь-будзь, так бы мовіць. Чаму, у прынцыпе, ён акцэнтаваў увагу менавіта на вайсковай сферы? Таму што расійскі генералітэт і расійскі ВПК, яны традыцыйна былі аднымі з асноўных лабістаў інтарэсаў афіцыйнага Менска ў Маскве. На роўні з РПЦ, на роўні з шэрагам бізнес-супольнасці, у рэгіянальных элітаў, камуністычнай партыі Расійскай Федэрацыі. І зараз фактычна сітуацыя выглядае такім чынам, што якраз такі вось гэтае вайсковае лобі, гэта апошняе лобі афіцыйнага Менска ў Крамлі, на якое яны маюць хоць нейкую надзею разлічваць, але я лічу, што і гэтая надзея намарная.
Гэта было раней, а вы лічыце, это засталося зараз так? Бо яны працягваюць заставацца беларускім лобі, ваенна-палітычным комплексе.
Я думаю, што яны ўжо не ёсць беларускім лобі, таму што, на жаль, вось гэты імперыялізм і шавінізм расійскі, ён ахапіў тым ліку, можа быць, нават у першую чаргу вайсковую сферу, расійскае войска. І гэта вельмі складняе супрацоўніцтва ў галіне абароны, але праблема ў тым, што Беларусь не мае і іншых рычагоў уплыву на сітуацыю ў Крамлі, і магчыма такім чынам Александр Лукашэнка спрабуе скарыстацца з гэтай гістэрыі вакол прасоўвання НАТО на ўсход і гэтак далей, супрацьстаяння Захаду там у краіне, каб захаваць вот гэты канал уплыву праз вайскоўцаў.
Арсені, як вы ацэніце гэтыя словы кіраўніка дзяржавы пра то, што вось розныя там спрэчкі па газавых пытаннях і іншых энергетычных не павінны ўплываць на ваеннае супрацоўніцтва? Ці азначае гэта, што менавіта ваенная сфера гэта такая асаблівая, дзе афіцыйны Менск, ну, не рызыкуе в той ступені спрачацца, як ён можа спрачацца па газу, там, ці па малаку, ці па мясу?
Чаму мы запрашаем назіральнікаў НАТО? На самой справе, пакуль што расійскі бок яшчэ не пацвердзіў гатоўнасць запрасіць натаўскіх аглядальнікаў на гэтыя вучэнні. Некалькі дзён таму прадстаўнік Расіі ў Савеце Расіі НАТО сказаў, што мы толькі разглядаем гэтую магчымасць і ўсё будзе залежыць ад таго, якім чынам пойдзе далей наша кааперацыя. Але пакуль што рашэння запрасіць няма, і то бок Александр Лукашэнка скарыстаўся магчымасцю запрасіць назіральнікаў НАТО на вучэнні, каб, па-першае, прадэманстраваць, што сапраўды вучэнні носяць абараняльны характар, а па-другое, гэта такой ход, які накіраваны на тое, каб яшчэ раз пацвердзіць тое, што Беларусь з'яўляецца такім донарам рэгіянальнай бяспекі і стабільнасці і не прадпрымае ніякіх агрэсіўных ваенных мераў, якія маглі гэту стабільнасць і бяспеку ў рэгіёне падарваць. Таму і запрашаюцца міжнародныя назіральнікі, у тым ліку з НАТО, каб яны маглі самі ў гэтым упэўніцца. Калі казаць пра гэтую заяву Лукашэнка, то відавочна, што Расія зараз парушае так званы інтэграцыйны контракт, які вынікае з таго, што Беларусь выконвае некія стратэгічныя ваенна-палітычныя функцыі па абароне саюзнай дзяржавы, а не толькі сябе самой. А Расія за гэтай паслугі павінна плаціць у тым ліку зніжкамі на энерганосьбіты, доступам беларускай прадукцыі на расійскі рынак, а таксама фінансава-крэдытнай падтрымкай. І тое, што мы апошнім часам назіралі, гэта якраз парушэнне аднабаковае расійскім бокам вось таго самага інтэграцыйнага кантракта. І вось Лукашэнка, калі кажа пра тое, што з гэтай усе спрэчкі ніякім чынам не ўплываюць на беларуска-расійскія стасункі ў вайсковай сферы, ён дэманструе лаяльнасць тым абавязкам, якія прадугледжаны вось гэтым так званым інтэграцыйным дагаворам, інтэграцыйным кантрактам у межах саюзнай дзяржавы. І як бы намякае на тое, што Расія-то парушае гэтыя абавязкі свае. Я тут з Андрэем пагаджуся, відаць, ўжо вось гэта лобі ВПК у Маскве змяніла сваё стаўленне да ўладаў Беларусі, да самой Беларусі, змянілася стратэгічнае ваеннае планаванне адносна Беларусі, і таму яны менавіта на мяжы Беларусі разгортваюць новыя групоўкі вайсковыя, і то бок ужо не вельмі разлічваюць на сумесную групоўку рэгіянальную, а рыхтуюцца да таго, каб праектаваць сваю сілу вайсковую вельмі хутка на тэрыторыю Беларусі, не гледзячы на тое, як да гэтага будзе ставіцца афіцыйны Мінск, калі нават нейкі канфлікт буйны можа адбыцца паміж Расіяй і НАТО.
Дзякую, Арсень. І вот з гэтага, сыходзячы з вашых апошніх вот тезісаў, констатацыяў, паўстае пытанне, якое шмат абмяркоўваецца ў СМІ, у сацыяльных сетках, і людзі маюць самыя розныя меркаванні на гэты конт. Вось ваша стаўленне. Ці стала Беларусь за апошнія гады, пасля Крыму 2-3 гады, ваенна-палітычным сэнсе бліжэй да Расіі? Маецца на ўвазе, ці стала яе відавочная залежнасць і звязанасць з Расіяй большая ці меншая? Як бы вы ў цэлым ацэнілі гэтую сітуацыю, Андрэй?
Трэба тут разбіць пытанне на два. Безумоўна, у тэхнічным плане мы засталіся такімі між блізкімі, як і былі, але ў плане арганізацыйным, стратэгічным і ў плане псіхалагічным і палітычным мы аддаляемся вельмі хутка. І я думаю, што цягам бліжэйшых пару гадоў фактычна стане зразумела, што не толькі беларуска-расійская саюзная дзяржава фікцыя, але беларуска-расійскі вайсковы саюз таксама ператварыўся фікцыю.
У тэхнічным плане, я нагадаю, ёсць тыя ж паланезы, якія, можа быць, першыню беларускай історыі зробленыя, ну, не з расейцамі, а разам з кітайцамі.
Але ёсць яшчэ сістэма супрацьпаветранай абароны і авіяцыя, якая, у прынцыпе, тэхнічная абсалютна прывязана да Расійскай Федэрацыі, прынамсі пакуль.
Арсеній, ваш адказ на гэта стратэгічнае, скажам, пытанне.
Я таксама з Андрэем пагаджуся, і той факт, што ў 2014 годзе быў прыняты новы абарончы план, як і дырэктыва на абарону дзяржавы, якія акрамя выклікаў і пагроз захаду сёння ўжо улічваюць таксама і магчыма выклікі і пагрозы з усходу, гэта вось з'яўляецца таксама такім сведчаннем нашага аддалення ад Расіі ў стратэгічным плане. Ну і калі прааналізаваць сценарыі буйных нацыянальных вучэнняў ці праверак боездольнасці беларускага войска апошнія некалькі гадоў, то таксама відавочна, што разглядаецца таксама сценарыі канфлікту з Расійскай Федэрацыяй, ці гібрыднай, ці паўнавартаснай інвазіі вайсковай. Таму гэта таксама з'яўляецца сведчаннем пераацэнкі нашага стаўлення да Расіі як да хаўрусніка. І гэта мае рацыю, бо паглядзіце, якім чынам Расія сябе паводзіць. Расія зараз паводзіць такім жа самым чынам недражалюбным да Беларусі, як яна паводзіла адносна Украіны перед початком російсько-українського конфлікту.
Прогучала передача «Експертиза свободи». У дискусії брали удел Андрей Боротников і Арсень Сівіцький. Вел передачу Віталь Циганков.
Трайны удар. Экспертыза свободы.
Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
У перадачы «Трайны удар».